Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Malaki raamatu teise peatüki salme 7-12. Prohvet jätkab preestrite ja oma rahva truudusetuse hukkamõistmist.
Malaki raamatu teine peatükk on karm sõnum preestritele. Eelmisel korral uurisime salme, kus Jumal ütles, et nad saadetakse häbiga sõnniku hunnikusse. Nii karmi kohtuotsuse põhjuseks oli see, et nad ei täitnud õieti oma ülesandeid. Nad ei austanud Jumala sõna ega jälginud, et selle järgi oleks ka toimitud. Seepärast võidi templisse tuua ohvriks ka vigaseid ja seega kõlbmatuid ohvriloomi. Teise peatüki alguses võetakse seega luubi alla leviitpreestrite kahtlase väärtusega teod. Järgmiseks võetakse käsile nende jutud. Sama vaatlusviis käib ka kristlaste kohta. Me tunnistame oma issandast nii oma eluga kui ka sõnadega. Need peavad andma kokkulangeva tunnistuse issandast Jeesusest. Õigel kuulmisel on tähtis osa selles, et Jumala sõna, mida me oleme lugenud või kuulnud, saab rakendatud ka argiellu inimeste keskel. Nii viisi vastu võetud sõna ka kuulatakse. Loen Malaki raamatu teisest peatükist 7. Salmi. Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust, sest tema on vägede issanda käskjalg. Preestrid peavad seega olema issanda käskjalad. Kui vaadata seda salmi Septuagintast, siis näeb, et käskjala kohta on seal kasutatud sõna angelos, mis tähendab ka inglit. Samamoodi kasutatakse seda sõna ka ilmutusraamatus, kus issand annab teises ja kolmandas peatükis oma sõnumid koguduse inglitele. Ta räägib aga siiski koguduse juhile, kes õpetab Jumala sõna. Jumala sõna nimetab siis patust ja puudulikku inimest, kes on seatud kogudust juhtima ingliks. Miks? Kas koguduste juhid on ehk jõudnud teistest inimestest kõrgemale vaimulikule tasemele, nii et neid võiks hakata pidama juba inglitaolisteks olevusteks? Muidugi ei ole asi selles. Et inimene on vägede issanda käskjalg, see tähendab, et koguduses õpetusametisse seatud inimese ülesandeks on anda inimestele edasi sõna issandalt. Tal ei tule siis esitada oma mõtteid, vaid rääkida kogudusele, mida Jumal ütleb. Sellepärast on ta ülesandeks süveneda Jumala sõnasse ja uurida seda. Muul kombel ei või ta Jumala käskjalaks olla. Ja muidugi tähendab see sedagi, et tal tuleb alatasa tõsiselt küsida, mida issand ühe või teise sõnumiga mõelnud on, mitte mida kaasaegne ühiskond meelsamini kuulda tahaks. Sest see, mida issand räägib, on meile väga sageli vastukarva. Selle põhjuseks on meie patused kalduvused ja harjumused. Siis me püüame teatud issanda sõnadest kas lihtsalt mööda minna või seletada neid vastavalt oma maitsele. Et koguduse juhti nimetatakse ingliks, see sunnib üle mõtlema ka iga koguduse õpetaja tööpilti. Kui ta peab teenima Jumala inglina, siis kas ta saab seda teha, kui temalt oodatakse, et ta teeb ka kõikvõimalike muid asju? Kui mõelda taevast saadetud inglitele, keda piiblilehekülgedel samuti kohtab, siis nemad lähevad oma sõnumiga eranditult otse asja tuuma juurde. Nad annavad edasi sõna, mis neile selleks anti, ja lähevad seejärel Jumala juurde tagasi, kuulama teda ja ootama uusi ülesandeid. Midagi samasugust võime näha ka Apostlite tegude raamatu kuuendast peatükist esimesest neljast salmist. Aga neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid kreekakeelsed juudid norisema heebrea keelt kõnelevate vastu, et igapäevases abiandmises jäetakse nendelesed kahe silma vahele. Siis kutsusid need 12 kokku jüngrite kogu ning ütlesid, see ei sobi, et me Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest. Vennad, vaadake endiseast 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõnateenimisele. Koguduses oli tekkinud suur probleem ja sellest tuldi rääkima koguduse juhtidele. Võib vaid kujutleda, kuidas praegusel ajal oleks sellisele probleemile reageeritud. Võib-olla oleks olukorra lahendamiseks loodud komisjon ja selle esimeheks oleks nimetatud pastor. Aga apostlid ei teinud nii. Nad pöörasid tõsisele olukorrale tähelepanu ainult seda võrd, et selle korraldamiseks leiti sobivad inimesed. Endale nad aga ei võtnud selliseid ülesandeid, mis oleks võtnud neilt aja, et uurida ja jagada Jumala sõna. Nad teadsid, mis ülesannet nad on täitma kutsutud ja pidasid oma kutsumisest kinni. Kas võiks siit teha isegi sellise järelduse, et koguduse pastori ainuke ülesanne on õpetada Jumala sõna ja palvetada? Ainult sel viisil võib ta tõelises mõttes olla Jumala ingliks, Jumala sõna edasiandjaks. Kui pastori aeg kulub koosolekutel istumisele, kuidas ta siis veel jõuab süveneda sõna uurimisse? Apostlid jäid sõnaga teenimise juurde, kuigi ajakasutamise suhtes esitati kindlasti neilegi mitmesuguseid soove. Issand tuletab ka Jeruusalema templis teenivatele preestritele meelde, kelleks nad tegelikult on kutsutud. Nad on vägede Issanda käskjalad. Selle meeldetuletuse annab ta Malaki vahendusel. Malaki, kes tõlkes tähendab samuti käskjalga. Ka Malaki nimi pidi preestritele meelde tuletama, milleks nad on kutsutud. Edasi ütleb Issand, kuidas oli preestritega lugu tegelikult. Loen salmid 8 ja 9. Aga teie olete lahkunud sellelt teelt, olete õpetusega pannud paljusid komistama. Olete rikkunud Leevi liidu, ütleb vägede Issand. Sellepärast teen minagi teid põlatuiks ja armetuiks kõigi rahvaste juures, sest te pole tähele pannud minu teid, vaid olete õpetuses olnud erapoolikud. Mis juhtub, kui Jumala sõna õpetajad isegi lahkuvad Issanda teelt? Sellel on traagilised tagajärjed nii neile endile kui ka rahvale. Peale möödalaskmiste jumalateenistus elus oli preestrite ja leviitide patuks ka Jumala sõna õpetuse osas tingimine. Sõnum ilmselt muutus vastavalt kuulajaskonnale. Teatud inimestele ei võinud teatud pattudest rääkida. Nad pehmendasid Jumala sõna karmust siis, kui kuulajateks olid need, kellel olid õpetajaga lähedased suhted või kellele nad tahtsid muljet avaldada. Nii jäid hoiatused ütlemata neile, kes läksid elus vales suunas ja inimesed läksid üha suurema pimeduse poole. Need, kes oleks pidanud olema valguseks, levitasid tegelikult hoopis pimedust. Tõepoolest, see on kõrge nõue kuulutajale, et ta ei vaataks inimestele. See tähendab, ei arvestaks nende ootustega ega püüaks rääkida neile mokka mööda. Jumala sõna järgi on selline inimestele vaatamine igal juhul vale. Kui vaadata selleski suhtes, kuidas tegutsevad taevast tulnud inglid, siis neid ei paista huvitavat, millisel positsioonil olid need, kellele sõnum tuli edasi anda. Nad kuulutasid inimesele vaatamata. Aga neile oli see muidugi lihtsam, sest nemad ei pidanud pärast seda nende inimestega koos elama ega võinud sattuda nende tagakiusu alla. Sissejuhatavas osas oli juttu, et Malaki võis tegutseda ka samal ajal kui Nehemia. Samuti nimetasin, et mõned juudi rabid on pidanud isegi tõenäoliseks, et Malaki polnud keegi muu kui preester Esra, kes tegutses samal ajal Nehemiaga. Olgu sellega, kuidas on, igatahes on selge, et Malaki raamat kujutab laias laastus sama aega, millal Nehemia ja Esragi Jeruusalemmas tegutsesid. Seega on võimalik, et Malaki sõnad, et preestrid oma tegevusega juhtisid inimesi langema, ehk Jumalast eemale, viitavad samale olukorrale, millest on juttu ka Nehemia raamatu 13. peatükis. Nehemia oli Pärsia õukonna kõrge ametnik, kes palus kuningalt luba minna ja ehitada uuesti üles Jeruusalemma müürid. Ta saigi kuningalt selleks loa. Üks vahe kutsuti Nehemia mõneks ajaks Pärsiasse tagasi. Mõned uurijad arvavad, et Malaki raamat kirjeldabki just seda Nehemia äraoleku aega. Siis hakkasid rahvahulgas mitmesugused ebanormaalsused vohama. Neist sündmustest jutustab Nehemia ise nii. Aga enne seda oli preester Eliasib, Toobia sugulane, kes oli pandud meie Jumala koja kambrite ülemaks, sisustanud temale suure kambri, kuhu varem oli pandud roaohvreid, virukit, riistu ning vilja, veini ja õli kümnist, mis oli määratud leviitidele, lauljatele ja väravahoidjatele ja preestrite tõstelõive. Ma ei olnud Jeruusalemmas, kui see kõik juhtus, sest Artahsasta, Paabeli kuninga 32. aastal olin ma läinud kuninga juurde. Aga mõne aja pärast palusin ma kuningalt luba ja tulin Jeruusalemma. Ja kui ma märkasin, missuguse pahateo Eliasib Toobia pärast oli teinud, sisustades temale kambri Jumala koja õues, siis ma sain väga pahaseks ja viskasin kõik Toobia koja asjad sellest kambrist välja. Ja ma käskisin kambrit puhtaks teha ning viisin sinna tagasi Jumala koja riistad, roaohvrid ja viiruki. Siis ma sain teada, et leviitidele ei olnud antud nende osa ja seepärast olid leviidid ja lauljad, kes pidid teenistust pidama, põgenenud iga üks oma põllule. Ja ma riidlesin ülematega ning ütlesin, mis pärast on Jumala koda maha jäetud. Ja ma kogusin nad kokku ning panin nad nende ametisse. Nehemia raamatu 13. peatükk, salmid 4-11. Selguse mõttes tasub meenutada, et Toobia oli üks Nehemia töö kõige õelamaid vastaseid. Ja nüüd oli sellele vastasele tehtud soe pesa otse Jumala kotta. Sellest katkendist võib näha, millised tagajärjed sellel olid, kui templi eest vastutav preester hakkas sugulussidemete tõttu teatud inimeste riukaid soosima. Varsti oli terve Jumala teenistus elu närbunud. Kes lõppude lõpuks tahtis kuulata sellist kuulutajat, kes oma tegudega näitas Jumala tahte suhtes jultunult hoolimatust? Vähemalt Soomes on kiriku ajaloo käigu üle arutledes sageli oldud hämmastunud selle üle, kuidas on võimalik, et sel ajal, kui pastorid koguduse liikmeid kõvade sõnadega mitmesuguste pattude pärast sõitlesid, olid kirikud rahvast täis. Nüüd aga, kui me püüame enamasti ainult kuulajatele pai teha, kõmisevad kirikud tühjusest. Võrdluseks võime meenutada Risti ja Johannest, kelle kuulutus oli samuti kõike muud kui paitav. Ometi tulid inimesed teda massiliselt kuulama ligidalt ja kaugelt. Küllab sellepärast, et nad said aru, et need sõnad on õiged ja tõesed. Nähtavasti püüdsid ka Malaki kaasaegsed preestrid rahvale pai teha, küsimata Jumala tahtest. Sellepärast said nad Jumalalt nii karmi meeldetuletuse. Edasi läheb Malaki uue teema juurde. Selleks on truudus ja abielu. Loen teisest peatükist 10. salmi. Eks ole meil kõigil üks isa. Eks ole meid loonud üks Jumal. Mis pärast me siis ei ole üksteisele truud, vaid teotame oma vanemate lepingut? Malaki juhatab oma kuulajad uue teema juurde, rääkides kõigepealt lepingust üldiselt. Iisraeli rahvas oli lepingu rahvas. Tegelikult kogu ta olemasolu põhines sellel, et Jumal oli teinud temaga lepingu. Leping oli sõlmitud koguni juba sel ajal, kui rahvast polnud veel olemaski. Seega Malaki, öeldes, eks ole meil kõigil üks isa, võib nende sõnadega viidata Abrahamile, kellega Jumal sõlmis ümberlõikamislepingu, või Jaakobile, kellest ka kõik 12 suguharu põlvnevad. Jaakobist rääkis Malakiga juba eespool. Jumal uuendas Abrahamiga tehtud lepingu ka Iisaki ja Jaakobiga. Hiljem sõlmiti leping terve rahvaga Siinai mäe all. Selles suhtes on Iisraeli rahvas täiesti ainulaadne. Ühegi teise rahvaga ei ole Jumal sellisel viisil lepingut sõlminud. Ja nüüd süüdistab Jumal rahvast selle lepingu teotamises. Öeldes, et rahval on sama isa, võib Malaki silmas pidada ka Jumalat. Nii võib arvata sellepärast, et loomise põhjal on Jumal inimkonna isa. Temast on kõik saanud alguse. Malaki aga ei pea siiski silmas tervet inimkonda, vaid kasutades väljendeid meil, meid ja me, mõtleb ta kogu aeg ainult Iisraeli rahvale. Ainult Iisraeli rahvas võis rikkuda lepingu Jumalaga, sest, nagu öeldud, teiste rahvastega polnud Jumal mingit lepingut üldse sõlminudki. Niisiis Malaki räägib Jumala valitud rahvale, kes rikkus Jumalaga tehtud lepingut ja peale selle pettis ka üksteist. Nende suhe Jumalaga ei olnud korras ja nii olid ka nende omavahelised suhted korrast ära. Kahjuks on see nii viisi ka praegu. See, et keegi on koguduses aktiivne, ei ole veel mingi tagatis, et ta on ka igas suhtes usaldusväärne inimene. Miski ei tee ka Kristuse asjale nii palju kahju, kui riiud kogudustes ja üksteisest halba rääkijad kristlased. Sellepärast hoiatab ka Jaakobus oma kirjas tõsiselt ettevaatamatu keelekasutuse kohutavate tagajärgede eest. Keel on pisike liige, aga võib kiidelda suurtest asjadest. En näe, kui väike tuli süütab suure metsa, ütleb ta Jaakobuse kirja 3. peatüki 5. salmis. Loen 11. salmi. Juuda on olnud truuduseta ja Iisraelis ja Jeruusalemmas on tehtud jäledust. Sest Juuda on teotanud pühamut, mida Issand armastab, ja on võtnud naiseks võõra Jumala tütre. Juuda tähendab siin Juuda suguharu, Iisrael aga ülejäänud 12 suguharu, kelle kõigi ühiseks pealinnaks oli sel ajal jälle Jeruusalem. Jumal räägib alguseks sellest, et Jumala rahva liikmed on olnud truudusetud ja teotanud Jumalaga sõlmitud lepingut, olles truuduseta küllap nii üksteise kui ka Jumala vastu. Nii nad teotasid Jumala pühadust. Jumal on püha ja armastab pühadust. Pattu aga Jumal vihkab. Selle üldise iseloomustuse peale hakkab Jumal oma rahva väärtegusid konkreetsemalt määratlema. Kõigepealt ütleb ta, et iisraellased on sõlminud abielusid naistega, kes kummardavad võõraid jumalaid. Tasub tähele panna, et põhjuseks, miks need abielud olid valed, ei olnud see, et need naised olid teistest rahvustest, vaid see, et nad olid võõra jumala tütred. See tähendab ebajumala teenijad. Vastukaaluks võime meelde tuletada Rutti, kes oli Moabitar, aga hülgas Moabi jumala Kemose ja tahtis teenida issandat, nagu ta ämm Noomigi. Ta ütles otsust tehes muuhulgas, sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Rutti 1.16. Seetõttu võis Rutt ka Boasega abielluda ja selles polnud midagi valet. Moosese seadus keelas iisraellastel abielluda nendega, kes kummardasid teisi jumalaid. Ka rahva ajalugu näitab eranditult, et sellised liidud on jumala rahvale ainult õnnetust toonud. Kui abikaasad kummardavad eri asju, siis kas üks või teine peab oma veendumuses järele andma. Ikka ja jälle näitab Iisraeli rahva ajalugu, et järele annavad need, kelle veendumus eeldab rangemat suhtumist kõigesse, mis on väär. Sundasumiselt tagasi tulles kohtusid iisraellased ümbritsevate rahvaste ilusate tütardega ja abiellusid nendega. Selliste abiellumiste tõttu hakati nende kodudes harrastama ebajumala teenistust. Sama oli juhtunud juba siis, kui Iisraeli rahvas ligines Moosese juhtimisel tõotatud maale. Moabi kuningas palkas Biileami Iisraeli needma, sest Moabiidid kartsid neid. Kui Jumal ei lubanud Biileamil neid needa, siis andis Biileam Moabi kuningale teistsugust nõu, mis osutus Iisraeli rahva seisukohalt väga halvaks. Biileam õhutas Moabiite andma oma tütreid Iisraeli poegadele naisteks. Nii läkski ja sel teel tuli ebajumala teenistus Iisraeli. Kui Iisraeli kuningriik oli juba jagunenud kaheks, siis tõi ebajumala teenistuse põhjariiki Ahab, võttes omale abikaasaks Iisebeli, Etbaali tütre. Etbaal oli Siidoni kuningas ja peale selle ka Baali teenimisele pühendunud preester. Sellest kibedast ajast jutustatakse esimese kuningate raamatu 16. peatükis salmides 30-33 nei. Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja issanda silmis, rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud. Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jeroobeami pattudes? Ta võttis naiseks Iisebeli, siidonlaste kuninga Etbaali tütre ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda. Ja ta püstitas Baalile altari Baali kotta, mille ta Samaariasse oli ehitanud. Ja Ahab valmistas Ashera kuju. Ahab tegi issanda Iisraeli jumala vihastamiseks veel rohkem kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud. Midagi samalaadset toimus siis ka Malaki ajal. Sellest jutustatakse Nehemia raamatus. Kui Nehemia selle teema üles võttis, siis tuletas ta meelde ka ajaloo õppetunde. Loen Nehemia raamatu 13. peatükist salmid 23-27. Neil päevil nägin ma ka juute, kes olid naiseks võtnud astodlasi, ammonlasi ja moabe. Ja nende lastest rääkisid pooled astodi keelt või mõne muu rahva keelt, aga juudi keelt nad ei osanud rääkida. Siis ma riidlesin nendega ja sajatasin neid, peksin neist mõningaid mehi ja katkusin neilt karvu. Ja ma vannutasin neid Jumala nimel. Te ei tohi anda oma tütreid nende poegadele ega võtta nende tütreid oma poegadele või ise endile. Eks ole Saalomon, Iisraeli kuningas, selle läbi pattu teinud. Paljude rahvaste hulgas ei olnud tema sarnast kuningat. Ta oli oma Jumalale armas ja Jumal pani tema kuningaks kogu Iisraelile, aga tedagi saatsid võõramaa naised pattu tegema. Kas me siis peame kuulma teistki, et teete samasugust suurt pahategu, võttes võõramaa naisi ja murdes nõnda meie Jumalale truudust? See sama tõde kehtib praegugi. Kui Jeesusesse Kristusesse uskuja inimene abiellub sellega, kes ei usu, siis satub ta oma usu tõttu suurtesse raskustesse. Kui ta muidugi ei ela juba enne nii, et see uskumine talle suuremat ei tähendagi. Surve nõustuda oma usu suhtes kompromissidega on siis suur. Siis on ka usust taganemine lähedal. Ebajumala teenija ka abiellumine on väga tõsiste tagajärgedega asi. Seda kuuleme ka järgmisest salmist, 12. Issand hävitagu Jaakobi telkidest mees, kes seda teeb, olgu ta kes tahes, ka see, kes viib vägede Issandale ohvriandi. Malaki ütleb, et Jumal ei või õnnistada seda, kes keeldub järgimast tema tahet. Mõte on ilmselt, et kahe eri Jumala teenimine ei lähe mitte kuidagi. Kui sa ühest küljest astud samme, mis on selgelt Jumala sõnas välistatud, kuid üritad oma südametunnistust rahustada sellega, et palvetad ikka edasi ja viid kirikusse oma ande, siis tegeled sa enesepettusega. Selline asi saab lõppeda ainult hävinguga. Selline saatus peaks olema tõsiseks hoiatuseks teistele, et nad ei riskiks Jumala tahte vastu astuda. Nii alustas Malaki oma õpetust abielust. Järgmisel korral vaatame, kuidas ta sellega jätkab.
Jumal kaitseb oma armuga. On õige kaljule ehitada, kindel olla võid, et see jääb püüsima. On nii hea ja kindel kogeda, et sind Jumal kaitseb oma armuga.